Graiul martirilor. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, vă spune al dumneavoastră Daniel Briciu la întâlnirea cu emisiunea Graiul Martirilor, aici la Radio Unison, un radio pentru sufletul dumneavoastră. Am pregătit și astăzi pentru dumneavoastră o mărturie a unui musulman convertit la creștinism și sunt convins că veți fi adânc impresionați ascultând-o. Vreau însă pentru început să ascultăm o cântare care glorifică numele lui Dumnezeu. Lăsați-o să vă atingă inima cu acordurile ei delicate, după care veți putea asculta mărturia care urmează.
Va risipi orice durere și vreau să soarte. Noi vom pleca spre infinit, nedespărțiți. Dar știu și cred că Domnul meu e foarte aproape. E chiar pe drum și va reveni. Va risipi orice vrem și glas de soare. Noi vom pleca spre infinit, nedespărțiți.
Cel care a depus această mărturie a fost musulman, de origine arabă, dar din respect pentru apostolul Pavel și-a schimbat numele, iar astăzi el se numește Pavel. Iată cum sună mărturia zguduitoare a acestui tânăr care a făcut cunoștință cu Hristos în urma unor experiențe triste cu religia musulmană. Să-i ascultăm mărturia cu propriile cuvinte. Mă numesc Pavel. Și cel mai bun lucru pe care aș putea să-l fac la începutul acestei mărturii este să-i mulțumesc lui Dumnezeu din adâncul inimii pentru schimbarea totală pe care a făcut-o în viața mea și în viețile celor care l-au căutat sincer. Domnul a fost cel care m-a salvat din groapa cu lei, ca pe Daniel odinioară, însă în cazul meu leii îi reprezintă pe cei care mi-au fost prieteni și tovarăși de credință. În mod paradoxal, convertirea mea la creștinism n-a pornit din dorința mea de a cunoaște adevărul. N-am auzit nicio predică a vreunui pastor sau evanghelist. Dimpotrivă, am căutat să fac cât mai mult rău posibil cuvântului lui Dumnezeu și slujitorilor lui. Vreau să vă spun acum câte ceva despre viața mea de dinainte, de atunci când nu-L cunoșteam pe Hristos. M-am născut și am crescut într-o familie de fundamentaliști islamici, într-una dintre cele mai conservatoare și mai înguste învățături despre Allah și Mahomet. Primele mele griji ca și tânăr au fost să memorez cât mai multe versete din Coran, lucru care mi se cerea de fapt și la școală. În vremea aceea, guvernul islamic acorda premii deosebite elevilor care știau cât mai multe versete pe de rost. Mama m-a îndemnat să particip și eu la acest concurs, la care luau parte foarte mulți tineri ca mine. Chiar de la primul concurs am luat locul întâi, ceea ce mi-a adus un premiu consistent, constând în bani egipteni. Am uitat să precizez că în vremea aceea noi locuiam într-o așezare rurală, undeva la 200 de kilometri sud de Cairo. Nu absolvisem încă liceul și eu deja cunoșteam pe de rost toate cele peste 6.000 de versete ale Coranului. Unul dintre verii mei care locuia în casa noastră era un musulman fanatic și studia la o facultate din Cairo. Îmi aducea tot felul de cărți ca să le citesc, iar adeseori îmi cumpăra chiar el unele cărți cu mesaje extremiste. Într-una din acele cărți am găsit scris că oricine mănâncă doar cu un infidel, cu un necredincios musulman, devine una cu el și nu ajunge în rai. Așa că am început foarte serios să-mi sortez prietenii și rudele, să văd dacă sunt musulmani adevărați sau nu. Am descoperit cu stupoare că, după standardele acelor cărți, primul infidel cu care nu mai trebuia să am legături era chiar tatăl meu. Motivele? Simplu, fuma și nu purta barbă. Frații mei de trup erau și ei infideli pentru că fumau și se uitau la televizor. Unii dintre ei nu se rugau de 5 ori pe zi și nu își lăsau barba să crească. Am ajuns până acolo că i-am cerut tatălui meu să divorțeze de mama pentru că ea nu voia să se supună noilor standarde pe care îi le ceream eu. Supărat pe familia mea care nu respecta regulile Coranului, m-am dus să locuiesc la vărul meu, la Cairo, care între timp devenise predicator musulman într-o mare moschee. Mi-am lăsat familia în urmă, plângeau toți după mine, dar nu m-au impresionat lacrimile lor. Voiam pur și simplu să mă duc cât mai departe de astfel de infideli. După ce am terminat liceul, m-am înscris la o școală medicală, iar în timpul liber citeam cele mai fanatice cărți islamice, interzise chiar și de guvernul musulman, fiind considerate ultra-extremiste. M-am împrietenit apoi cu liderul unui astfel de grup, era chiar un coleg de facultate cu mine și curând am devenit și eu membru în această organizație. După câtva timp, am format eu însumi un grup de felul acesta după principiile mele pe care i-am învățat din Coran așa cum credeam eu că trebuie să fie un musulman adevărat. Am observat că mulți tineri mă ascultau cu mult interes și dobândisem o mare trecere înaintea lor. Eroul nostru a devenit peste noapte Abu Obeida, un om din vechime care și-a ucis tatăl pentru că n-a vrut să devină musulman și și-a lăsat mama să moară pentru că ea respinsese islamul. Aceste întâmplări, relatate chiar de marele nostru profet Mahomed, ne-au făcut din ce în ce mai duri și mai insensibili față de membrii familiilor noastre. În vremea aceea am aflat că în Cairo locuiau și niște creștini, oameni care trăiau liniștiți și care păreau a nu avea relații cu musulmanii. Citind scrierile lui Mahomed cu privire la creștini, am descoperit un tablou foarte sumbru, foarte întunecat. Coranul îi cataloghează drept infideli, iar după legile noastre musulmane, toți cei care nu se supun lui Allah și lui Mahomed, profetul lui, trebuie să moară. Am început să-i studiez cu multă atenție. Am fost uimit de simplitatea lor și de calmul cu care aceștia tratau toate amenințările noastre. De multe ori îi hărțuiam chiar pe stradă, provocându-i prin gesturile și cuvintele noastre, la care nu ne răspundeau, bineînțeles. Începuserăm să devenim tot mai agresivi, până acolo că făcuserăm deja planuri cum să-i torturăm în numele Allahului nostru. În concordanță cu capitolul 59, versetul 7 din Coran, era normal, ba chiar era o datorie sacră a oricărui musulman să-i omoare pe creștini, să le ia toate posesiunile și să le vandalizeze casele. Trăiam totuși alte vremuri, nu puteam să facem chiar tot ce ne poruncea Mahomed, însă ne-am gândit să intrăm în câteva magazine ale creștinilor și să le spargem pentru a fura obiectele de valoare. Mahomed ne-a dat dreptul acesta. Bunurile celor infideli ne aparțin nouă, celor care credem în Allah. Până la urmă, am pus la cale un plan ca să punem foc unei biserici din localitatea aceea. Numai că autoritățile au fost sesizate de inițiativa noastră și ne-au amenințat cu încarcerarea dacă ne ducem planul la îndeplinire. Cum noi nu am renunțat, am fost luați și aruncați în pușcărie pentru că devenisem un pericol public pentru cetățeni. După ce ne-am ispășit pedeapsa, ne-am întors acasă în localitate, unde am fost primiți și priviți ca niște eroi de către cei mai mulți. Lucrul acesta ne-a determinat să reîncepem ostilitățile împotriva creștinilor, însă cu mai multă înțelepciune și cu mai multă prudență ca înainte. Într-una din zile am primit vizita unuia din liderii celui mai extremist grup din țară, care mi-a propus să devin membru în gruparea lor. Vă dați seama că m-am simțit foarte onorat. Am aranjat să mă întâlnesc cu emirul grupului, cu conducătorul lor religios. Cu această ocazie am rostit un jurământ de credință, cum se obișnuia, prin care m-am pus de bună voie în slujba acelui emir în orice îmi va cere să fac pentru Allah, absolut orice. Eram foarte fericit. Numai momentul botezului de mai târziu a fost un eveniment mai fericit ca acela când am devenit membru al acestui grup religios. Dacă mă gândesc astăzi ce anume m-a motivat cel mai mult să mă alătur acestui grup, cred că a fost ura noastră comună pentru creștini. Și cu cât citeam mai mult pasajele specifice din Coran, cu atât uram mai mult pe creștini, ura mea creștea tot mai vertiginos față de aceștia. Într-una din zile, grupul nostru l-a capturat pe șeicul Mohamed, pentru că acesta scrisese articole împotriva grupului nostru. Câteva ore mai târziu, toți membrii grupului nostru au ajuns în pușcărie, chiar și cei care aveau doar legături ocazionale cu noi. După 2 ani de stat după gratii, am fost eliberați și obligați să emigrăm în alte țări arabe. Acesta a fost începutul sfârșitului pentru grupul nostru. Emirul, numit în locul emirului arestat, ne-a abordat într-o zi spunându-ne despre planul lui. Trebuie să ne schimbăm tactica, a spus el. Nu rezolvăm mare lucru dacă doar folosim forța. Trebuie să-i atacăm pe creștini și pe evrei cu propriile lor arme. Iată de ce va trebui ca unul dintre voi să înceapă să citească din Tora și din Biblie ca să dovedească faptul că aceste cărți sunt corupte, pline de falsuri și astfel nedemne de încredere. Apoi emirul s-a uitat spre mine și mi-a zis: ție îți revine sarcina să dovedești că Biblia creștinilor, în special Noul lor Testament, este fals. Tu te vei ocupa de asta. Am încercat să protestez, dar mi-a citat un verset coranic cu care mi-a închis gura. Împreună cu emirul m-am deplasat apoi la o librărie în Cairo pentru a cumpăra o Biblie. Dar cum să cumpărăm noi o Biblie, noi care eram îmbrăcați și arătam musulmani? Un musulman n-ar face așa ceva. Așa că am oprit un trecător și l-am rugat să intre el în magazin să cumpere o Biblie pentru noi. Așa am ajuns în posesia materialului pentru studiu. Emirul mi-a promis și mi-a dat 500 de dinari egipteni pe lună pentru efortul meu de a găsi erorile Bibliei. Așa că după multă îndoială, călcându-mi pe conștiință, a trebuit să încep delicatul studiu. Primele zile au fost realmente coșmaruri pentru mine. Credeam că având Biblia în casă, voi avea parte de vizitele demonilor. Apoi, tot eu începeam să mă liniștesc singur, spunându-mi: pentru Allah fac lucrul acesta. Eu doar urmez porunca emirului. Nu țineam Biblia în camera în care mă rugam, căci credeam că văzându-o acolo, îngerii lui Allah n-o să poată veni la mine. Orice zgomot ciudat, oricât de mic, mi se părea că a venit din adânc, din iad, ca pedeapsă pentru mine că am pus mâna pe Biblie. I-am spus emirului că sunt în culmea disperării și vreau să renunț, la care el mi-a citat un alt verset coranic pe care și eu îl știam așa de bine: cine se împotrivește emirului, se împotrivește voii lui Allah. Emirul venea o dată pe lună ca să-mi aducă banii și să mă întrebe cum merg lucrurile, ce am descoperit fals în Biblie. În primele zile nici n-am știut cum să încep studiul meu și de unde. Am căutat, pentru început, numele lui Mahomed prin tot Vechiul Testament sau măcar vreo simplă referire la el, dar nimic, nicăieri nu era pomenit numele marelui nostru profet. După ce am citit o înșiruire de nume greu de pronunțat, am aruncat Biblia într-un colț și am spus: evreii și creștinii sunt nebuni. Cum pot să spună că o astfel de carte este sfântă? Ce sens au toate acele nume și toate acele întâmplări? După doar 2 zile, neavând ce face altceva, am luat Biblia de pe jos, căutând să găsesc totuși ceva care să o facă neverosimilă, care să o discrediteze. Am citit toată Biblia în timp de 2 luni, însă n-am găsit nimic interesant, nu m-a mișcat nimic citind-o. Când emirul m-a vizitat din nou, i-am spus că vreau să abandonez pentru că nu înțeleg nimic. Atunci emirul s-a oferit să-mi aducă o carte intitulată Descoperind adevărul, scrisă de un șeic musulman cu scopul de a evidenția toate așa zisele erori biblice în raport cu Coranul. Citind-o cu un ochi critic, am sesizat că șeicul El-Hindi distorsionase în mod intenționat unele pasaje biblice, le răstălmăcise voit doar pentru a-i convinge pe musulmani de fragilitatea învățăturilor creștine. Atunci am început o altfel de abordare, folosind alte cărți pe care emirul mi le-a dat. mi-am dat seama că și autorii acestor cărți făcuseră tot la fel. Fie modificaseră grosolan textul biblic, fie îi dăduseră o interpretare greșită, o interpretare chiar puierilă. Și în Coran erau multe versete pe care, dacă le interpretam după aceleași metode din acele cărți, nu mai ieșea nimic. Am pus și aceste cărți deoparte și am început cercetarea pe cont propriu, din dragoste pentru Allah și pentru profetul lui Mahomed. Numai că n-am putut dovedi nicicum că aceste scrieri vechi s-ar contrazice unele pe altele. Nu am găsit nicio contradicție în Biblie și nici în Tora evreiască. Atunci am încercat o altă metodă. Să dovedesc că în Biblie și în Tora există prorocii despre Mahomed. Sheikhul El-Hindi, în cartea lui Descoperind adevărul, pretindea că găsise un mare număr de versete biblice care făceau referire la Mahomed. Bucuros că în sfârșit găsisem ceva de la care să pornesc, mi-am notat toate aceste versete din Geneza până în Apocalipsa, după care am început să le studiez cu multă atenție și cu multă obiectivitate. La prima vedere, aceste versete păreau că fac referire la Mahomed, însă analizând mai adânc, în context, versetele cu pricina nu aveau nimic în ele care să pomenească despre Mahomed. Eram din ce în ce mai disperat. Mă gândeam că emirul va fi supărat că de atâtea luni nu puteam să-i arăt niciun rezultat pozitiv. Însă el părea vesel și optimist și îmi spunea tot mereu: știu că tu ești cel mai potrivit pentru slujba aceasta. Ajunsesem deja cu cititul la Evanghelia după Matei. Capitolele 4, 5 și 6 m-au fascinat cu totul. Multă vreme crezusem că liniștea și calmul creștinilor se datora fricii de musulmani, când de fapt acolo scria că ei trebuie să iubească pe cei care îi prigonesc, să se roage chiar pentru ei. Asta era prea de tot pentru mine. Mintea mea nu putea să conceapă așa ceva. Ori de câte ori citeam de dragostea lui Isus, mă vedeam pe mine însumi în atâtea ipostaze, prigonindu-i pe creștini și bagiocorindu-i, făcându-le numai rău. Mi-am amintit apoi de vremea în care fusesem operat la spital și n-am vrut să-i las pe părinți să mă viziteze, zicându-le că sunt infideli. Mama îmi trimitea mâncare printr-o altă cunoștință, căci știa că n-aș fi primit-o din mâna ei. Adeseori stătea în soarele puternic al amiezii ore în șir, uitându-se prin fereastră, plângând spre mine. Stătea acolo pentru că eu nu-i permiteam să intre în lăuntru. Am terminat de citit Evanghelia după Matei și am început cu epistolele. Am fost uimit să constat câtă filozofie și retorică în aceste scrieri, mult superioare celor din Coran. Fără să-mi dau seama, cuvintele Scripturii săpau adânc în inima mea, făcându-mă să le compar cu rigiditatea și răceala cuvintelor Coranului. Citindu-le, înțelegeam de ce creștinii puteau să vorbească cu oricine, să zâmbească și să fie fericiți, în timp ce noi ne izolam de familie, ne izolam unii de alții și pretindeam că prin aceasta făceam voia lui Allah. Ucideam creștini și evrei, ba chiar și arabi de-ai noștri insuficient de dedicați islamului, pe când creștinii erau plini de pace, de dragoste pentru toți, chiar și față de noi, dușmanii lor fățiși. Atunci s-a iscat o mare neliniște în inima mea. Voiam să cred că Allah este singurul Dumnezeu adevărat și chiar strigam de unul singur prin cameră că Mahomed este singurul lui profet. Dar pe de altă parte, mă simțeam atât de pătruns de dulceața cuvintelor din Biblie. Atunci m-am rugat și am spus: Doamne Dumnezeule, dă-mi lumină și fă-mă să înțeleg adevărul. Nu mă lăsa în întuneric, arată-mi lumina Ta. După această rugăciune am simțit o pace adâncă în inimă și parcă mintea mi-a fost mai limpede ca oricând. Atunci am început să gândesc în felul acesta: Oare ce spune Coranul despre Isus? Dacă Biblia nu spune nimic despre Mahomed, ce spune Coranul despre Isus? Am aflat în Coran că Isus, când era mic, a făcut o pasăre din pământ, a suflat peste ea și a dat viață. Cine oare poate să dea viața dacă nu Dumnezeu? Oare nu era Isus Dumnezeu dacă a putut să dea viață unei păsări din lut? Dar apoi, mai târziu, cum l-a înviat el pe Lazar din morți după 4 zile? În Coran apoi, în capitolul 27, versetul 65, se spune: nimeni în cer și pe pământ, în afară de Allah, nu cunoaște lucrurile ascunse. Atunci, cum de cunoștea Isus gândurile oamenilor? Cum de știa el ce fel de gânduri au fariseii și saducheii care îl urmăreau peste tot? Nu cumva Isus este chiar Fiul lui Dumnezeu, așa cum el a spus? În Coran, în capitolul 26, versetul 80, Avram spunea că numai Dumnezeu poate să vindece. Cum dar a putut Isus să vindece atâtea mii de oameni și să facă atâtea alte minuni în fața lor? Apoi, iar Coranul spune în capitolul 42 că nimeni nu este fără păcat afară de Allah. Și din nou nedumerirea mea, cum atunci Isus a fost fără păcat? Chiar în Coran ni se spunea că Isus a fost fără păcat. Nu cumva pentru faptul că El era Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat? Mergând mai departe, Coranul spune în capitolele 2 și 16 că natura și toate lucrurile se supun doar lui Allah. Și totuși, la glasul lui Isus, marea s-a liniștit și vântul a încetat să mai bată. Ce probe mai evidente decât acestea îmi trebuiau? Într-una din zile, pe nepusă masă, emirul a intrat în casă și când a văzut toate schițele mele, m-a felicitat, dar în sinea mea m-am gândit: dacă ai ști tu ce este scris acolo. Curând, luându-le la mână, începând să le citească, a aflat ce scrisesem. Una din acele coli de hârtie purta titlul Dumnezeirea lui Isus, iar cealaltă se numea Este oare Coranul cuvântul lui Dumnezeu? Culoarea feței emirului s-a schimbat brusc și mi-a spus că am înnebunit. I-am răspuns: voi m-ați spus să fac lucrul acesta, deși v-am spus că nu-mi place. Acum, iată consecințele. Acestea sunt rezultatele sincere ale cercetărilor mele. Isus este Fiul lui Dumnezeu și Biblia este adevărată. După multe amenințări, a ieșit din casă avertizându-mă să nu spun nimănui rezultatul acestor cercetări, altfel voi fi omorât. Curând, viața mea a început să se schimbe radical. Mama, frații și surorile au crezut că înnebunisem. Dacă până atunci le porunceam să se roage de 5 ori pe zi, țipând la ei când se uitau la televizor, acum eram calm, liniștit, le vorbeam frumos, o sărutam pe mama la plecare și la sosire, ceea ce înainte nu s-a întâmplat niciodată. Hristos lucrase în mine imposibilul. Schimbase inima de piatră într-una de carne. Deși au mai trecut câteva luni până când m-am botezat, până când am reușit să ajung la o biserică, inima mea se transformase definitiv. Chiar și la locul de muncă s-au mirat atunci când, într-o împrejurare, mi-am cedat dreptul de a primi o sumă de bani oarecare pentru unul care avea nevoie disperată de ei. Astăzi îl slujesc pe Dumnezeu aici, în țara mea, și prin slujirea mea, mulți s-au întors la Dumnezeu. Condițiile sunt grele, sunt multe necazuri și multă persecuție, dar vă spun, se merită. Știu că la capăt de drum, Domnul Iisus Hristos mă va răsplăti. Ați ascultat, dragii mei, mărturia zbuciumată a lui Pavel, un tânăr arab convertit la creștinism. Până data viitoare, când vă aștept cu o nouă mărturie, doresc ca harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu dumneavoastră cu toți. Amin. graiul martirilor.